carissimi, non solo in propria testa canonizzaciones, a tuo consistore in vos convocavi, sed iziamo dubis decisione in vari momenti per ecclesia vita comunicem. Conscienzia mea iterum ad quiterum coram Deo explorata, ad condizionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrando. Bene consciusum hoc mundo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti peti gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate miam administrem hicumissum bene administrandum anios redibiam. Qua propter bene conscius pontes hoeus actus plena libertate declaro me ministerio episcopi Rome, successori sancti Peti, liberanus cardinalium, Dion divicisim aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die, vicesimo octavo figurare bis millesimo tredicesimo ora vicesima, sedes Rome, sedes sancti Peti vacet, et conclave ad dicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Gratis carissimi ex toto corde, gratis ad vobis, promne amore et labore, comicum pontus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctum de ecclesiam, cure summius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam pius Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in eligendo novo sumo pontifice, materna sua bonitate assistat. Cod ad me attenet etiam futuro, vita oration dedicata, sancta ecclesia Dei, toto ex corde servire.